kun wixata hanga jimaataatti galgala sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Alashan barakuma lamaaf digdamee afur attamooltan hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa qonnaan bultoota ukkaamsanii butuudhaaf beeladaalee saaman jedhamuun himatamaniiru. Waa'een labsii muddamaa naannoo Amaaraa dheereffamuun na yaaddessee jechuudhaan Yuunaayitid Isteets ibsitee jirti. Dorgommii waancaa kubbaa miillaa Afrikaa irratti Ivory Coastiin dabalate biyyoonni sadii xumura walakkeessaaf darbaniiru qophiilee keenya har'aa keessaa kanneen dhiyeessinu keessaati. Amma gara oduutti dabarra. Waliigaltee nagaa Pretoriyaa keessatti tolfame sanaan booda bulchiinsa naannoo Tigraay deeggarsa qarshii biliyoona 37 gaafachuusaaf bajeti ramadamuusaa mootummaan federaalaa Itoophiyaa ibsee jira. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan waat gamasaan waliigalteen tolfame guutummaatti hojiirra akka hin oolleef mootummaan federaalaaf rakkoo paartii ofiisaa keessa jiru danqaa ta'uu ibsee jira.
Koreen giddugaleessaa kan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan HWAT guyyoota dheeraaf walgahii gaggeessaa ture xumuruusaa laalchisee torban darbee ibsa baaseen waliigaltee dhukaasa dhaabuu waaraa kan Pretoriyaa keessatti tolfame akkaataa hojiirra oolfamasaa kan gamaaggame ta'uu ibseera. Akka kanaanis waliigaltee tolfame san mootummaan Itoophiyaa fi humnootii waliigaltee sana hin fudhanne ittiin jedhe garuu maqaan dhayin hafeen danqamaa akka jiru kana malees sababa rakkoo fi dadhabbii paartii keessa jiru hojiirra oolfama isaarratti danqaa ta'aa jiraa jedheera. Kanaafis jecha kanneen manaaf qe'ee ofii irraa buqqa'an akka hin deebi'in jiran lafti Tigraay guutummaatti deebifamaa akka hin jirree fi mariin siyaasaa akka hin jalqabne taasisaa jedha ibsa HWAT. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalaa ibsa baaseen waliigalteen Pretoriyaa akka kabajamuuf HWAT gaafachuusaa mootummaan ilaalcha guddaatti kenneeraa jedheera. Waliigaltee sana booda mootummaan Tigraay keessatti ijaarsa tajaajila barnootaa, fayyaa, qonnaa, yuunivarsiitiiwwanii fi dameelee biroof kan oolu qarshii biliyoona 37 deeggarsa gochuusaa fi bajata ramaduus ibsee jira. Deeggarsa kennamee fi bajata ramadame kanarraa jijjiiramni qabatamaan akka dhufuufis ni eegama jechuudhaan ibsi kun hubachiise. Tajaajila bu'uuraa kan addaan citee tures deebi'anii akka hojii jalqaban gochuusaa uummanni dafee tajaajila akka argatu gochuuf Tigraay keessatti bulchiinsi yeroo kan hiwaatii fi hoogganoota hidhattootaa of keessaa qabu hundeessee jedheera. Kanneen jireenya isaanii irraa buqqa'an deebisuuf sochiin jalqabamuusaa baqattoota haqa qabeessa ta'an kan ittiin jedhes iddoo tokko tokkotti deebi'uu ibsee jira. Naannoo walfalmisiisaadha jedhaman akka heera biyyattiitti murtoo uummataan furuudhaaf bulchiisa naannolee Amaaraa fi Tigraay waliin waliigalteerra ga'ameeraa jedha ibsi mootummaan baase. Loltoonni duraanii akka hojii isaaniitti deebi'an gochuuf komishinni haaromsaa akka guutuu biyyaa hundeeffamu waajirri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ibseera. Bulchiinsi yeroo ka Tigraay galgala kan ibsa baaseen ibsi waajirri kominikeeshinii Itoophiyaa baase kun bu'aasaa caalaa miidhaasaatu caala jedhee jira. Lafa falmisiisoo ta'an murtii uummataan furuuf bulchiisa naannoo Tigraayiif kan Amaaraa waliin waliigalteerra ga'ameera kan jedhu gonkumaa dogoggora ta'uu fi akka waliigaltee Pretoriyaa sanatti dhimmi kun heera biyyattiin kan furmaata argatu ta'aa jedheera. Baqattoonni haqa qabeessattiin jedhe qe'ee ofitti deebi'aniiru kan jedhames ta'uu kan hin qabnee fi ammayyuu buqqaatonni miliyoonaan lakkaa'aman jiru jechuudhaan ibsi kun beeksisuusa Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira. Motumma Ethiopia ibse rejechudan mulugeta asbaha maqale ragabaseera
Motumman United States labsin yero muddamana no amara keessa batele tanan afurif dere famunsa na yaddesajede gabasan kutu kuno
attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu wiixataarraa waliin anjaalinne gammadaati united states labsii yeroo muddamsaa kabulchiisa naannoo amaaraa yeroonitti hojiirra oolfamu dheerachuunsaa na yaaddesseera jettee jirti bulchiisa naannoo amaaraaf oromiyaa dabalatee rakkoo walxaxaa kan siyaasaa fi dhabamuu nageenyaa mariin qofa furamuu akka qabu itoophiyaatti ambaasaaddarri ameerikaa ervin masinga ibsanii jiru kanarrattis ameerikaan deeggarsa gochuuf qophii ta'uushee hubachiisan masingaan miidiyaa hawaasaa kan embaasichaa irratti dhaamsa dabarsaniin itoophiyaa waliin hidhata bara dheeraa akkuma qabnu yeroon hojiirra oolfama labsii kanaa dheerachuunis yaaddessaadha jedhan yeroo labsiin kun hojiirratti oolu dheereffamuu kan ilaaleen paartileen siyaasaa akka biyyatti yaada adda addaa calaqqisanii jiru abiniin bakka bu'uudhaan mana maree bakka bu'oota uummataa miseensa ka ta'an obbo Ababaa Dassaaloo fi walitti qabaa mana maree waloo kan paartilee siyaasaaf barreessaa madrak ka ta'an obbo Dastaa Dinqa yeroo labsii kana dheereffamu mormanii jiru. Miseensi koree hojii raawwachiistuu biyyoolessaa kan izemaa obbo Iyyaasuu Masaafin mariif haala mijeessuuf labsiin kun barbaachisaa ta'uu dubbatan garuu naannoo amaaraa gara sochii nagaatti fiduuf waan hin dandeenyeef jecha yeroon itti dabalamuusaa hin mormuu jedhaniiru garuu labsiin kun qofti furmaata waan hin finneef mariin jalqabamuu qabaa jedhanii kanaafis manni maree yeroo isaa dheeresse kun itti gaafatama isaa ba'uu qaba jechuun dubbachuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Aangaa'onni mootummaa federaalaa olaanoof bulchitoonni naannolee jiraattota magaalaa naannoo Amaaraa 15 waliin kaleessa haala rakkoo kan yeroo ammaa kana geenya ilaalchisee mari'ataniiru. Mariiwwan sana booda haala gaariin kan ilaalan ta'ullee hirmaattonni VOA'f himanii jiran marii uummataa mannaa garee hidhate waliin marii kallattii geggeessamuun nagaa wayyaawaa akka fidullee hubachiisaniiru. Mariin sun kan geggeessame labsiin yeroo muddamaa yeroon isaa baatilee itti dabalaa afuriif erga dheereffame guyyoota lama booda walitti bu'iinsi hidhattoota faannoof mootummaa gidduu karaa nagaan akka furamullee gaafatanii jiran. Kan marii sana hoogganan aangawaan mootummaa sadarkaa olaanaa gama kaaniin rakkoo uummataa naannoo Amaaraa hubachuu isaaniif furmaata isaafillee kan hojjetaa jiran ta'uu dubbataniiru. Waltajjii maraa kan magaalaa naannoo sanaa keessaa kan Baahir Daar kan geggeessan hoogganaa naannoo Somaaleef miseensa koree hojii raawwachiiftu paartii badhaadhinaa obbo Mustafee Mahammad gaaffilee jiran hundaaf qawween furmaata kennuun yaaddoo madda rakkoolee keenya maraatii jechuu isaanii ibsanii jiran. Mootummaan illee isuma kana gabaasee gara oduutti aanutti ennaa dabarru immoo loltoonni Eertiraa naannolee daangaa Tigraay keessatti qonnaan bultoota beeladaalee dhibbaan lakkaa'aman hatanii jiru. Kunis erga dhukaasa dhaabinsi wal waraansa Tigraay keessatti geggeeffamaa ture xumuramee loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa akka ba'an gaafate ji'oota 15 booda akka ta'e yaadannoo galmee garaagaraarraa hubachuun danda'ameera. Associated Press gabaasa kana erge.
Barreeffamni yaadannoo baatii 7 darbe xumurame amajjii 31 kilaastara fayyaa Itoophiyaan qophaa'e kun xiinxala aanaalee lamaa naannoo daangaa Eertiraa irra jiran irratti ejensiiwwan tokkummaa mootummootaa akkasumas dhaabbileen kan mootummaa hin ta'iniin gaggeeffame irratti kan hundaa'edha. Humnoota Eertiraan kanneen butamanii fudhatamanii fi weerarri beeladaallee irratti gaggeeffame hedduu galmeessee jira. Yaadannoo kanas aangawaa tokkummaa mootummootaa kan maqaan isaanii akka ibsamu hin feenetu dhaabbata oduu Associated Pressitti kenne. Ministiriin odeeffannoo Eertiraa Yemaane Gabramasqal himannaa kana haaluudhaan gabaasni weerara beeladaalee fi butamuu jedhamu kun soba jechuudhaan jimaata darbe dhaabbata oduu kanaaf himaniiru. Gaafa amajjii 22 horsiisee bulaan 8 harree fi gaala isaanii waliin butamanii turan. Kan biraa immoo muddee 6 beeladaallee 56 waliin namoonni 6 butamaniiru. Yeroo 3ffaaf immoo gaafa muddee 5 loltoonni Eertiraa beeladaallee 100 hataniiru ka jedhu galmeen kun konyaalee daangaa biyyootii lamaanii irra ka jiran hedduun waraana Eertiraan guutummaa guututti qaqqabaman yookaan immoo kan to'ataman ta'uu ibseera. Kanaafis namoonni wal dhabdee kanaan buqqaan gara qe'ee isaaniitti deebi'anii lafa isaanii misoomsuu hin dandeenye jedhee bakka hedduutti waraanni federaalaa kan Itoophiyaa akka hin jirree fi namootaaf eegumsa gochuufis dadhabaa jiraa jedheera. Akkasumas aanaalee xixiqqaa, shimbilinaa fi addemeeti kanneen caamaan miidhamanii fi namoota gargaarsa raabsan dhaqqabuuf rakkisaa ta'e keessatti yoo xiqqaate namni 50 beelaan du'uu isaanii galmeen kun gabaaseera.
Qabsoo bilisummaa Naamibiyaaf gameessa akkasumas walabummaa booda muummicha ministeeraa isa jalqabaa akka ta'an pirezidaantiin Naamibiyaa Haayee Gaangoob dilbata kaleessaa du'aan boqotan.
Hoogganaan mootummaa kaganna 82 kanaaf hoogganoota Afrikaa kanneen akka goota qabsoo farra apaartaayidiin isaan ilaalan biraa kabajni guddaan hedduminaan dhiyaataafii jira. Akkasumas chaansilariin Jarmanii Olaf Shultz biyyi isaanii michuu adeemsa seenaa koloneeffannaa Jarmanii waliin waliigaluudhaaf kutannoo qabu dhabuu isheetti gaddatti dhaga'ame ibsaniiru. Dhiheenya kana Gaangoob Afrikaan kibbaa komee dugugaa sanyii Israa'el irratti dhiyeessite deggeruudhaan bulchituu koloneeffannaa Naamibiyaa duraanii Jarmanii dhimmicha mormuu isheetiif balaaleffatanii turan. Marsaa lammataaf pirezidaantii ta'uun tajaajilaa akka turan yoo ta'u baatii darbe dhukkuba kaansariif wal'aanamaa akka turan ibsanii turan. Itti aanaa pirezidaantiin duraanii Naangooloo Mibuumbaa dilbata kaleessaa kakatanii aangoo pirezidaantummaa kan qabatan yoo ta'u itti aantuu pirezidaantii haaraan immoo Netumbo Nandi Ndeetwa ta'aniiru. Lamaan isaaniiyyuu hanga filannoon pirezidaantii fi gumiin biyyoolessaa gara dhuma waggaa kanaatti gaggeeffamutti tajaajiluuf jiru.
Gara gabaasa keenyatti aanutti ennaa ce'een immoo sirni gabaasa badhaasa Giraamii dilbata galgala Los Angelesitti kan argamu galma Crypto.com jedhu keessatti geggeessamee jira. Weellistuun lammii Ameerikaa Taayilar Swiift albamii beekamaan kan waggaa kanaatiin badhaafamtee jirti. Gabaasi guutuun kunoo. Weellistuu lammii Ameerikaa akka taate Taayilar Swiift yeroo arfaffaadhaaf badhaasa albamii ishee Midnight jedhuun badhaasa Giraamii argattee jirti. Haasaa ishee innaa jalqabdu piroodiyuusarii ishee Jaak Antoonoof galateeffachuudhaan badhaasi kun kan ajaa'ibaa ta'uu isinitti himuun fedha. Garuu jette kun waa tokko akka hin jijjiirre nan abdadha. Sababiin isaas jireenyi koo kaleessas bareedaa ture jette. Viktooriyaa Moneet artistii haaraa ta'uudhaan badhaafamteetti. Harmee ishee kan qofaa intala durbaa kana guddiste nan galateeffadha jette. Badhaasi kun argamuuf waggaa 15 fixe jechuudhaan illee imimmaaniin dubbatteetti. Billie Eilish immoo wallee What Was I Made For jedhu barreessuu isheef badhaasa olaanaa akka waggaa badhaafamte. Daayirektara ishee Greta Gerwigiin galateeffattee jirti. Qophiin dilbata galgalaa sun nama baacoon beekamu Trevor Noahan kan geggeessame yoo ta'u waltajjii magaalaa Los Angeles kan Crypto.com jedhurra kallattiidhaan darbaa ture. Weellistuun lammii Kaamboodiyaa Kerol Ji illee muuziqaa gaarii qopheessuudhaan seenaa Giraamii keessatti galmeeffamteetti. Badhaasa Giraamii badhaafamuun koo ka jalqabaati jette. Stiivii Wondar yaadannoo isaaf jecha wallee Toonii Bennet kan For Once in My Life jedhu weellisee jira. Weellistoonni hedduun waltajjii kanarratti walleelee hedduu dhiyeessaniiru. Sirna kanarratti Giraamiiwwan 80 ta'anillee kennamanii jiran. Weellisaa lammii Meeksikoo beekamaan Peesoo Pluumaa yeroo jalqabaaf kaadhimame albamiisaa Genesis jedhuun Giraamii isa jalqabaa badhaafame. Agarsiisa muuziqaa Afrikaa gaarii ka jedhu dorgommii haaraadhaan gosa haaraa dudhaa muuziqaa naannoo calaqqisiisuuf beekamtii kennuudhaan weellistuun lammii Afrikaa kibbaa Taayilaaf sirba ishee bakka hundatti beekamaa ta'e Waatar jedhuuf badhaafamtee jirti. Umrii koo waggaa 21tti badhaasa Giraamiin injifadha jedhee yaadeen beekuu jechuudhaan haasaa dhageessiste irratti dubbatteetti. Waggaa darbe Waaqayyo jireenya koo guutuu jijjiiruuf murteesse jetti. Keelar Maayik wixata halkan badhaasa sadii wal duraa duubaan injifate. Garuu sababa wal dhibdee uumameef sirni guddaan ka Giraamii osoon dhaqqabin to'annaa poolisii jala ooleeraa jedhan dubbiimaan poolisii Maayik Loopez. Raappariin kun waggoota 21 keessatti yeroo jalqabaaf agarsiisa isaa Saayintist and Injiineers jedhuun badhaasa Giraamii injifate. Billy Joel umarrat ture kawalleesa dheesse. Jalqaba walleesa Turn the Lights Back On jedhuun kurna hedduu keessatti walleesa jalqabaa waltajjii Giraamii irratti dhiyeesse. San booda albamiin beekamaan waggaa innaa labsamu walleesa kan bara 1980 keessa You May Be Right jedhu dhiyeessuusaaf ammas gara waltajjiitti waamame. Akka tasaa dhiyaachuudhaan Swiftiif kabadhaasa kennite Celine Dion turte. Asitti argamuu koof nan gammada innaan jedhu garaa koorraa fudhadhee ni jette. Bara 2022 keessa ture Dion dhibee deemuuf dandeettii ishee weellisuu miidhu kan Steve Person Syndrome jedhamuun qabamte. Somaaliyaa kibba magaalaa Baaledhaawoo keessatti kaleessa galgala lammiileen Itoophiyaa namoonni 6 qaama hidhataniin ajjeefamuu aangawoonni sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Komishinarri poolisii magaalaa Baaledhaawoo Abdirashid Abdi Arok sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliitti akka himanitti kaleessa halkan keessa naannoo sa'aatii 9:24 namoonni meeshaa hidhatanii jiran mooraa namootaa keessa seenuun dhukaasa bananiin namoonni 7 yommuu du'an warra ajjeechaan irratti raawwatame keessaa namoonni 6 lammiilee Itoophiyaa sabaan Oromoo kan ta'anii fi kan 7ffaa ammoo dubartii sabaan Somaalee taatelaa jedhaniiru. Abdirashid akka ibsanitti gochichi kan raawwatame yommuu humnoonni nageenyaa dabaree wal jijjiiraa jiranitti qaawwaa argametti fayyadamuudha jedhanii battala sagaleen dhugaasaa dhagahameenis qaamoleen nageenyaa bakkicha wayita ga'anitti dubartoonni daa'immanii fi dhiironni rasaasaan rukutaman kaan isaanii kan lubbuun darbee fi kaan isaanii immoo madaa'anii argaman jirus jalan humnoonni nageenyaa ambulaansii waamanii gara buufata fayyaa geessus himanii warra lubbuun du'an keessaa dubartii ganna 60 dabalatee dubartoota 4 fi dhiirota 2 kanneen lammii Itoophiyaa ta'anii fi sabaan Oromoo akka ta'anis mirkaneessaniiru. Hoogganaan nageenyaa naannoo Juubaland Yusuf Huseen dhimma kanarratti gaafatamanii ajjechaan raawwachuu isaa mirkaneessanii ajjechaa kana dudduuba harka shorur keessaa Al-Shabaabitu jira jedhaniiru. Haleellaan raawwatame kun namoota hidhatan 4 ta'uu kan himan Yusuf Huseen humnoonni nageenyaa dhimmicha qorachaa jirus jedhaniiru. Koomishinarri poolisii magaalaa Baaledhaawoo Abdirashid Abdi Arok namoota nagaaf eegumsa taasisuuf humnoonni nageenyaa tarkaanfii dabalataa akka fudhatanis himaniiru.
Amma dabareen kaa qophii 7 qophii misoomaati. Kampaniileen konistiraakshinii biyya Zaambiyaa keessaa hojii isaanii kampaniiwwan dhiyaatiin jalaa fudhatamuusaa dubbataa jiran sababa dhuma warreen chaayinaa kanaan kampaniileen biyya keessaa waajjira isaanii cufuuf akka dirqamanillee ibsuu isaanii Daani'eel Toongaa Lusaakaarraa gabaasa ergee jira. Nugusuu dheessa.
Waggoota 20 ol ta'uuf chaayinaan Zaambiyaatti bal'inaan baasii gootee investimentii Zaambiyaa irratti hirmaataa jirti jedhee gala gabaasii Daani'eel Toongaa Lusaakaarraa dhufe kun. Amma garuu abbootiin qabeenyaa Zaambiyaa kaampaaniilee konistiraakshinii chaayinaa waliin dorgomanii caalbaasii mo'achuu akka dadhaban dubbatu. Kontiraaktoroota biyya keessaa rakkoo akkasii qaban keessaa tokko Lawrens Mukaasaa dhimma kana innaa ibsan.
Even the small contracts that we pray for to get, they are all being taken away by the Chinese. So it's kind of a challenge.
Kontiraata xinnoo argachuudhaaf kadhannullee hundi isaanii chaayinaadhaan fudhatamanii jiru. Kanaaf chaayinaa waliin dorgomuun ulfaataadha.
Kontiraaktariin biraa kan akka Muchiingaa Muwandiyaa ammoo dhaabbati chaayinaa Belt and Road Initiative inni jedhaman faan pirojektoota burmisoomaalee hedduu biyyoota guddachaa jiran keessatti maallaqa dheeraa baasii gochuudhaan deeggara. Deeggaruu qofa immoo miti addatti hojjettoota chaayinaatiif ichisiisa. Sana jechuun immoo lammiiwwan Zaambiyaa hojii dhabdummaadhaaf saaxilaa jechuudha jedhu Muchiingaa Muwandiyaa.
You know, when you are into business, construction business, if you stay for a year without a job.
Beektaa yeroo daldala kan akka daldala ijaarsaa keessa seentu. Hojii malee waggaa tokko yoo turte kan rakkatu si abbaa kaampaanicha qofa osoo hin taane namoota biroo siif hojjetanu qabda. Hojiin siif hin kennamne taanaan akkamitti namootan sanaa fi kaffaltii kaffaluu dandeessa?
Komee kontiraaktoroota biyya keessaa kana ministeerri dhimma daldalaa biyya Zaambiyaa haala mirkaneessuun Projektoota ijaarsaa biyyattii keessaa 69 kaampaaniiwwan Chaayinaaf deemaa jedhan. Akka tajaajila oduu mootummaa Chaayinaa Shiinuwaa jedhamu gabaasetti projektoonni sun hojii biyya Zaambiyaa keessaa hedduu uumaniiru. Garuu waldaa koontiraaktaroota giddugaleessaa fi xixinnoo biyya Zaambiyaatti pirezidantii kan ta'an Edgar Siyaakooma kaampaaniileen Chaayinaa bal'inaan biyya seenuun koontiraaktaroonni biyya keessaa gurguddoon akka badan yookiin liqimfamaniif sababa ta'eera jedhu.
Zambian companies have been wiped out by these Chinese companies because they are backed by
dhaabbileen Zambiyaa sababa dhaabbilee Chaayinaa kanaan dhabamaniiru. Sababni isaas jalqaba irratti mootummaa isaaniitiin waan deeggaramanuu fi yommuu ta'u lammata immoo madda kaapitaala guddaa gatii salphaa ta'een waan argatanii fi maallaqaa fi meeshaalee gatii salphaadhaan argachuu danda'u. Dhaabbileen Zambiyaa immoo kan akkasii argachuu hin danda'an.
Dhimma kanarratti Lusaakaa kan jiru embaasiin Chaayinaa fi dhaabbileen Chaayinaa hojii kanarratti bobba'anii Zaambiyaa keessa jiran yaada akka laataniif VOA'n yaalii hin milkoofne godheera. Namoonni damee konistiraakshinii irratti bobba'an kan akka Enoch Chitaabu kanaaf yaada furmaataa kan ittiin jedhan ennaa kaa'an mootummaan Zaambiyaa koontiraaktaroota biyya keessaa maallaqa faan deeggaruun humneechuu akkasumas koontiraata akka argatan dandeessisuun kaampaaniilee Chaayinaa waliin akka dorgoman gochuu qabaa jedhu.
The government should make sure that contracts are awarded to all the local contractors.
Mootummaan koontiraanni kanneen biyya keessaa ulaagaa guutanuu fi kennamuu isaa mirkaneessuu qaba. Koontiraata kanneen kennuudhaaf loogiin yookaan malaammaltummaan jiraachuun qabu.
Dhimmuma kanarratti Jaapeet Sheesu immoo kaampaanii ijaarsaa biraa irraa innaa dubbatan mootummaan dorgommii cimaa kana keessatti kan inni itti nu deeggaruu danda'u akkuma gubbaatti tuqame karaa sagantaalee warra biyya keessaa deeggaruu yookiin koomishina lammiiwwan dinagdeen humneessuu jedhamu akkasumas dhaabbata misooma biyya keessaa yookiin CDF yoo ta'u karaa kanaan yoo deeggarsi maallaqaa nu godhame dorgommii jabaa sana mo'achuu ni dandeenya jedhu. Ammaaf kaampaaniileen Zaambiyaa kan warra Chaayinaa mootummaa Chaayinaatiin deeggaraman waliin humna xiqqaa qabaniin dorgomuuf dirqamaniiru. Sana waan ta'eef immoo caalbaasiiwwan ba'an mo'achuu waan hin dandeenyeef hojii koonistiraakshinii kana keessa turuu hin dandeenye jedha oduun Daaniyeel Toongaa Lusaakaa Zaambiyaa irraa ergame. Hordoftoota keenya dhimma wal fakkaatuun komee koontiraaktaroota Naayijeeriyaa warra Chaayinaa waliin dorgomuu hin dandeenye hojiin ala ta'aa jiran jedhan wajjiniinis akkasuma gabaasa tokko dhiyeessuun keenya ni yaadatama.
Amma dabareen ka qophii ispoortiiti. Biyya keessummeessituu waancaa Afrikaa Ivory Coast Naayijeeriyaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoof Afrikaa kibbaa dabalatee gareewwan 4 taphattoota walakkaa xumuraa shaampiyoonaa kubbaa miillaa Afrikaa irratti hirmaachuu isaanii mirkaneessaniiru. Taphattoota walakkaa xumuraa roobii dhufu taphatamuuf jiru Naayijeeriyaan Afrikaa kibbaa waliin kan wal dorgomtu yoo ta'u Ivory Coast immoo Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo waliin taphni taphattu wal morkii gamnummaan eegamuudha. Eebbisaa Nagassaa Stookholm irraa kunoo.
Biyyi keessummeessituu waancaa Afrikaa Biranaa Ivory Coast dorgommii waancaa kanarratti seenaa addaa barreessaa jirti. Gareen kun waancaa kanarratti irra deddeebi'uudhaan kufaatii jalaa of baraaruun gara walakkaa xumuraatti darbuu danda'eera. Galgala ajaa'ibaa ture jechuun dursaan taphattootaa Ivory Coast Sergi Aurier sanbata darbe maalii 2-1 erga injifatanii booda dubbateera. Dhugumatti waan nuti raawwachuuf karoorfanneedha. Miirri keessa jiru addadha. Kubbaa miilaas kan bareechu kanuma jalqabarraa kaasessi waancaa Afrikaa kanaa fi miidhagina kenneeraafi jedhe. Tapha sanbata darbe maalii wajjin taphatan irratti Ivory Coast taphataa tokko kaardii diimaan dhabduusi gooliin garuu deeqaa 90ffaa irratti taphataan Saayimon Adeniyigaaraa lakkoofsee gara deeqaa dabalataa 30tti akka darbu taasise. Deeqaan dabalataa xumuramee gara rukuttaa peenaaltiitti deemuuf qareerra gahanii otoo jirani deeqaa 122ffaa irratti goolii Diyaa Kaatien Ivory Coastiif galcheen biyyattiin gara walakkaa xumuraa fi akka dabartu taateetti. Ivory Coast bara maddeetiin Equatorial Guinea ኢኒቲን አፍሪፍ ዜሮ ሟሙን አከስመሲ የሮ ለመፋቲፊ ናይጄሪያ ዳ ሟሙን ሸኔ ያደተማ ቡኡረ ካናቲኒሲ ፈሽኒን ኩባ ሚላ አይቮሪ ኮስት ቢየቲን ሙፈና ጉዳ ዋና ረቱርቴፊ ለኒሳ ሼ ሆጂራሪ ኡን ሼሲ ከያደተሙዳ ኢኳቶሪያል ጊኒቲን ኤርገ ሟምኔ ቦዳ ዱሩ ዱኔ ቱሬ ገለተንጂ ፈኖ ሞሮኮቲን ዱአካን ጀቹን ለኒሳን የሮ አይቮሪ ኮስት ኤምርሴ ፋዬ ተበለ መፋ ትጋፍተማታ ኔ ቦዳ ዱበተኔሩ ዋኑ ጀላ ሀፌ ዳምኑ ሂንጅሩ ዋኑን ዳኒ ከኒና ሀንገ ደቂቃ ዑማቲ ፈልማጅኔት ሚረጆለት ተምኒ ቶኮ ደቂቃ ሰገልተማፊ ሳውል ዋንቴቪ አብድሂን ኩተኑ አመስ አመስ አብድሂን ጅረጀቹዳን ኩተኑ ገሬሳኔ ኢብሰኒሩ ሮቢ ድፉ ተበውለካ ጥምራቲን ኮንጎ ወሊን ስታዲየሚ አላሳኔ ኦታራ ከነሞታ ኩመጃ ተማቀበቹ ለንደውረት ተበቱ ከድንጅፈቴ ሞ ተበጡሙራ ናይጄሪያ ዮኬን አፍሪካ ኪባ ወሊኒ ተበቹፍ ደምዲ ተበኑ ሰጡ ሙራ ከምሮቲን ከቨርዴፊ አፍሪካን ኪባ ግዱቲ ሰንበተ ደርቤ ፈልሚን ጉዳ ከሙለተ ዮቶው ጎሊ ማሌ አዳምቦን ገረሩኩታ ፔናልቲቲ ኢማለሪሩ ሃቶ ማሌ ዋንቲ አዳ ሩኩታ ፔናልቲ ረቲ ሙደቴራ እንስ ጎሊ ኤጋን ገሬብ ዮሌሳ አፍሪካ ኪባ አከስመስ ዱርሳን ገሪቻ ከንቴ ሮንዊን ዊሊያን ሲቲን ተበታን ጎሊ እትገልቹ ደበሜ ሮንዊን ጎምስ አጃይባቴ አገርሲሶ ሩኩታ ፔናልቲ አፍርቆለቹዳን ቢየሳ አፍሪካ ኪባ ገረወለካ ጥሙራ في اكربرتو تاسيرا غريم يوليسا كيفردي غوم سغاري اغرسي سودانيرو اولانتما تباس فودتنيرو تور تبا جما تدربي ترينمو نيجيريا في ديموكراتيك كونغون ولا كاتمراف دربوساني ميركاني فتنيرو غرين سوبر ايجلز غريم يوليسا انغولا انجفچون يكو دربني ديموكراتيك كونغون مو بي غيني مو تيتور كاندبرتم روبي دوفوسي نيجيريان تبا ولا كاتمراتين افريكا كيبا ولين كامفلمتوتو ايفوري كوست مو ديموكراتيك كونغو جيني مورك ሳኒ አገርሲዙ ገመብራቲን ዋንጫን ኩባ ሜላ ዱኛ ከምበረኩም ለማፍሪክ ደምጃ ኩፔሱማ ቢዩ ተሰዲ ጀቹን ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ካናዳ ፊ ሜክሲኮ ቲን አከወሊን ኩፔሰን በከማዳ አቶ መሌ ጥምሪ ዋንጫ ዱኛ እሰተ ከተበተሙ ዩኒፎርም ነትረ ሐለከናንሲ ድልበተ ከለሳ ጥምራ ዋንጫ ዱኛ በረኩም ለማፍሪክ ደምጃ ስታዲየም ሜልት ላይፍ ኒውዮርክ ኒው ጀርሲ ከሰቲ አከኩባው ወልዳን ኩባ ሜላ ዱኛ በክሴራ ኩፔሱማ ጥምራ ዋንጫ ቲፊ መጋሮን ሄዱ ሙርኪ ከሰከንገለን ይወተው ቡልቺንስ ዳላስ ሙርከታጭማ ተው ደንደይትረ ተመለኩ ታምብልቺንስ ኒውዮርክ ተወጥሙራ አዱሌስ ኩለሰከል በረኩምላ ፍሪ ደምጃ ተበተሙከና እንጅፈኑ ዳንጎሎቤራ ድርጉሚን ኩኒ ገሬወና ፍርተምስ ደይቴ ከንቆደመ ይወተው ተምኒ በኒሳሲ ወጠበጂ ኩለተኮ ስታዲየሚ አዜስካ ሲቲ ሜክሲኮ ከሰቲ ተበተማ ከባስ ስፖርት ዊጣታራ ቲቪ ዲአቲኤፍ ኤቢሳ ነገሳ ስቶክሆልም ስዊድን
ጂራማ የሮማና ዱንያ ከነራ አመነምነቲ የሮ ኦዴፈኑን ጠገኙ ዋን ለፈረጥ አርግኑን ጨለቅሲስነ ኡጋበርባን የሮ ኦዴፈኑን ኑቲማሙ ጋርቶኬተው አመንታራ ዳብነ የሮ ረክኒጅሩ አብጁንኬ አብዲንኬ አከስመስ ሀዊንኬኛ ፕራሲ ወለባረቲ ሁንዳ አሰገለ አሜሪካራ ኦዱዋን ሐዋስ ኒሃለ ኡልፋታ ከሰትሌ ደገፈቹ ፍለቱ ከረከ ሰፊን አዱንያ ወቁን ሲስኔ ኡጋወጂን ገምቶምሲ አሰገለ አሜሪካቲ ፈከቡቱ ሲንተገርሲስ
ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞራ ቆጲን ሐራብ ጀን ከኑማ ሰገንታሌ ከኛ ገማ ሚዲያ ላይ ሐዋሳ ከኛ ፌስቡክ ኢንስታግራም ትዊተር ረጣርጋችሁ ደንደሰን ኢሜል ዮኑፍ እርጉ ፈታን ቪኦኤ ሆርን ኦፍ አፍሪካ @voanews.com ይጀተንልኝ ዳም ሲከሰኑ ደቀባ ገማ ሰገንታ ከና ጉላሉቲን ነሞዳንዲ ፕሮዲውሰሪን ከኛ ንጉሱ ታምሬ ወጀቶት ስቱዲዮ ማራወሊን ከስሜስቱን ከሰን አንቱ ጅበ ሆራቲ ቆጲ ቦሪኖ ልትዴብና ነጋት ጉላ